Запланаваны на наступны год візіт Францішка ў Калумбію адбудзецца незалежна ад выніку рэферэндуму па мірным працэсе ў краіне. Папа прыбудзе ў Калумбію незалежна ад таго, як пойдзе мірны працэс, сказаў старшыня мясцовага епіскапату арцыбіскуп Луіс Аўгуста Кастра Кірога ў інтэрв'ю газеце «Эль Хэральду». Акрамя таго, сам папа падчас сусветных дзён моладзі ў Кракаве пацвердзіў свой візіт у наступным годзе, але без указання канкрэтнай даты. Урад Калумбіі спадзяецца, што падпісанне мірнага пагаднення з левай арганізацыяй рэвалюцыйнай узброенай сілы Калумбіі ФАРК адбудзецца ў другой палове жніўня. У якасці даты магчымага рэферэндуму называецца 25 верасня. Раней 23 чэрвеня прэзідэнт Калумбіі Хуан Мануэль Сантас і кіраўнік ФАРК Цімалеон Хіменес пасля амаль 4 гадоў перамоў падпісалі дэкларацыю аб спыненні агню. Гэта павінна пакласці канец крывавому ўнутранаму канфлікту, які працягваецца больш за 50 гадоў і ў якім да гэтага часу загінула больш за 250 тысяч чалавек і больш за 6 мільёнаў з'яўляюцца бежанцамі ў сваёй уласнай краіне.